Доброго дня усім, хто слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні наш 33-й випуск, і з вами, як завжди, ведучі Марічка
та Сашко.
Нагадуємо для тих, хто раптом не розібрався, вже другий місяць осені, і сьогодні 2 жовтня. І ми, як завжди, почнемо з новин, а далі вже підемо до великої теми і до рахівнички. Отже, я б, Саша, з чого хотіла почати? Я побачила вчора новину про те, що продаж казначейських зобов'язань, про який ми також вже згадували у своїх подкастах, розпочнеться 10 жовтня за номіналом. Тобто громадяни зможуть купити ці казначейські зобов'язання у перший день їх продажу за номіналом $500. І про це йдеться в наказі Міністерства фінансів. І ціна казначейських зобов'язань буде підвищуватись на $1 накопиченого купонного періоду, кожні 8 днів, починаючи з 11 жовтня. Саша, що скажеш?
Ну, от почнуть продавати, можна буде купити, чи б ні. Ні, це класичний розрахунок вартості. Купон в будь-якому випадку ж треба враховувати в ціну. Хто, ну, скажімо, перше купить, тут більше отримає. Це аксіома будь-якого боргового цінного паперу.
А ти знаєш, яку я цікаву думку побачила в одній з новин? Ну, робили бекграунд до цієї новини, тобто як повідомлялось ці казначейські зобов'язання. От, і йшлося про те, що наскільки буде великим попит на ці казначейські зобов'язання, і йшлося про те, що, наприклад, ці зобов'язання зможуть купувати батьки, щоб подарувати своїм молодим дітям. Я так здивувалась трошки.
Теоретично можна. Ну, якщо, правда, купити не одну, так штук 100, а краще 1000 зобов'язань і подарити. Оце буде цікава цифра.
А як ти думаєш, взагалі, от у перші дні, наскільки буде великим попит?
Думаю, маленьке. Як правило, Марічка, розумієш, яка проблема. Все нове. Люди довго дивляться. От я впевнений, що попит на ці казначейські зобов'язання зросте тільки після того, коли виплатять перший купон. А от коли погасять перше, от тоді вже почнеться. Це я ж пам'ятаю, як ОВГЗ запускали. Перше ОВГЗ, ти не повіриш, це було... Не то, що всім треба було розповідати, що це таке. Треба було розповідати, що платять. А от коли почали виплачувати, то не вистачало вже. Воно завжди так.
Ну, отже, подивимося, як далі буде ситуація.
Це старт. Подивимося.
Так, рухаємось далі. Я ще про що хотіла б сказати. Вчора зі своєю заявою щодо платіжного балансу вийшов Національний банк. Він оцінив стан платіжного балансу в серпні 2012 року так – сальдо зведеного платіжного балансу залишилося додатним. Воно становить $615 мільйонів США.
Саша, це за серпень. А якщо взяти за всі місяці, виходить сальдо десь 300 мільйонів. Тобто невеличке, але трошечки є.
Ну як ми взагалі рухаємось?
Стандартно. Ні, немає ні сенсації, ні поганої, ні доброї. Звичайно, погано, коли дефіцит, є невеликий профіцит, але невеликий, це всі добре розуміють. Хоча я можу спрогнозувати, от Маша, я можу спрогнозувати, який буде сальдо по результатам вересня.
Так.
Уже гуру. Буде приблизно те ж саме, 300-400 мільйонів, тому що продала 600.
Угу.
Як легко прогнозувати?
Ну, подивимось, чи справиться твій прогноз.
Справиться.
Це там, я знаю, що справиться.
За сумі там дуже просто прогнозувати.
Я ще пропоную послухати певні цифри від НБУ, тому давайте послухаємо, що вчора відбувалося на засіданні і як вони це прокоментували.
Що таке платіжний баланс для нашої країни, ви всі добре знаєте. Це дуже важливо для економічного зростання нашої держави, для стабільності гривні та і для стабільності в цілому. Світова економіка зараз переживає не найкращі часи. Дуже важливо, щоб ми з вами це розуміли і вдало використовували ті дані, які сьогодні ми отримали, ті наші успіхи, які отримала наша країна. У серпні, другий місяць поспіль, зведений баланс України сформований з профіцитом 615 мільйонів, як ви знаєте. Позитивним є і кумулятивний сальдо платіжного балансу за 8 місяців приблизно $300 мільйонів. Приплив валюти в країну перевищує витрати на імпорт. І також дуже доброю новиною є то, що сьогодні готівкову валюту населенням набагато менше, ніж в минулому році. Це дуже важливо для нас, і ми повинні про це розказати нашим громадянам. Але ми не повинні розслаблятися і повинні працювати і шукати рішення, щоб і в майбутньому ми мали такі ж дуже гарні показники.
Отже, так вчора говорили на засіданні НБУ, і ми рухаємось далі. Далі хотілося б згадати про конфлікт між платіжною системою Visa та нашим антимонопольним комітетом України.
Ну, не тільки антимонопольним, ну, і Національним банком придачі.
В першу чергу, напевно, з антимонопольним. Отже, ми минулого разу говорили про те, що набув чинності закон про обмеження готівкових розрахунків.
Ні, не набув чинності, прийняти Верховною Радою.
Так.
Це не набув, це трішки інше.
Я ж вже стільки законів, вчора ще один закон.
Я ж розумію.
Отже, був схвалений Верховною Радою дійсно 18 вересня закон, який регулює випуски використання електронних грошей, і віза...
І платіжні системи також.
Так, і віза сказала, що це встановлює непрозорі правила для галузі, чинить жорсткий регуляторний тиск на бізнес, значно звужує права окремих учасників ринку. І цитую, що йдеться в повідомленні до президента Віктора Януковича.
Да.
Більше того, у зв'язку з відсутністю чітких механізмів регулювання, ухвалення закону може перешкодити розвитку індустрії електронних платежів в Україні внаслідок встановлення де-факто монополії на українському платіжному ринку, що призведе до негативних наслідків. І серед таких наслідків віза, зокрема, називає неможливість для споживачів користуватися платіжними картками у магазинах, у ресторанах, а також для зняття готівки у банкоматах.
Це якраз віза все говорить навпаки. Це вона трішечки бреше, але завжди навпаки. Якраз закон навпаки стимулює, щоб використовувати платіжні картки, а віза говорить, ну, фактично бреше. Марічка, тут
навіщо їй це потрібно?
Дуже просто. Нема офіційних даних, сказано. Але є такі прогнози, що на сьогоднішній момент, якщо взагалі порахуємо всі картки, які є на території України, 80% – це віза. Але, знов-таки, це неофіційна статистика. Віза дуже возмущається, коли говорять, ні, ми не монополісти, вони монополісти. Хочемо ми то, не хочемо, вони монополісти. 20% – це мастер-карт, і там трошки снепище.
Угу.
На сьогоднішній момент, чого вона боїться? Вона боїться, що якщо дійсно цей закон запрацює, їй прийдеться йти на поклон до Національного банку. Бо тому що треба буде узгодити правила. Якщо їх не узгодити, вона повинна буде йти з території України. І вона добре це розуміє. А гроші, які вона бачить на Україні, це мільярди. Те, що вона бреше, це зрозуміло. Вона, розумієш, Марічка, тут така курйоз, я там навіть в одному блогі написав, це як то лозунг «Пчоли проти мьода».
Угу.
Ті гроші, які заробить віза завдяки цьому закону, це будуть неймовірні мільярди. І вона це добре бачить. Але вона страшенно не хоче узгоджувати правила. Там є в правилах така маленька-маленька ремарочка, що коли несуть правила на узгодження, треба принести і договір на узгодження, стандартний, і тарифи. І от оце проблема. Віза розуміє, що на сьогоднішній момент вона не зможе встановлювати будь-які тарифи. Їй прийдеться, по-перше, обґрунтувати, чого в Україні тарифи вищі, наприклад, ніж в Польщі. Вона це не зможе, звичайно. І вона розуміє, що прийдеться подвинутись. Мало того, вона страшенно боїться, страшенно, що MasterCard першу узгодить. Я не говорю, що там, але дійсно ситуація може бути патова, що картки MasterCard, ну, буде більше, ну, розвиватися, і вона це боїться. Тому вона і скажімо, наносить такий превентивний удар. Вона надіється, що злякаються і підуть на поступки, або не злякаються.
Ну, і щодо тарифів, от я згадувала про антимонопольний комітет, наразі він розпочинає розслідування щодо компанії Visa, оскільки тарифи для українців останнім часом зросли на 200-300%, як зазначається.
Це, щоб було зрозуміло, це не для фізичних, ну, щоб було зрозуміло, основні заробіток Visa – це так званий платіж за маршрутизацію. Тобто, і от вона в банку виставляє рахунки. На сьогоднішній момент вона дійсно підняла
це для
вартість
банків,
для банків, але для банків вони ж так чи інакше переходять і до клієнтів,
ну,
воно ж не зникає. Ну, пам'ятаєш, Марічка, ми колись піднімали питання, що от наші платіжні картки дуже дорого, якщо обслуговуєш готівки за кордон. Ну, або, наприклад, це от віза. Це якраз тут не банки, це тарифи віза. Вона просто встановлює, так би сказати, два тарифи. Вона знімає на Україні і ще за кордоном. Получається дуже дорого. І, звичайно, що це вона порушує. Таке, ну, я розумію, вона монополіст, хоче заробити. Це я цілком розумію. Побачимо, хто виграє.
І, до речі, от, ти згадував про MasterCard. Зараз така прослідковується тенденція, що банки починають пропонувати клієнтам відмовлятися від візи і переходити на MasterCard. Зокрема,
це є,
РСТ-банк, Приватбанк, вони оце роблять. І при цьому, коли їх питаєш, ну, чи можна зробити картку візи, вони спершу говорять, що ні, а потім виявляється, що все ж таки можна. Проте воно якби проштовхують саме MasterCard.
Ну, пройде час, подивимося. Звичайно, найбільш оптимальний варіант, звичайно, щоб у нас все-таки не було монополіста. Якщо було 50 на 50, було б значно легше. Ну, ти, Марічка, сама розумієш, що монополіст – це завжди така специфічна структура, вони завжди люблять нав'язувати свої послуги. Не треба нам монополіст. Нам своїх вистачає на Україні.
Подивимось, як буде далі розвиватися вся ця ситуація, чи злякає віза все ж таки Національний банк,
ну,
і відповідає на поступки.
Що там, чим це закінчиться?
Так, таким чином ми з новинами на сьогодні завершили дуже швидко і оперативно. Йдемо далі. Перед тим, як ми перейдемо до великої теми, мені хотілося зробити невелике рекламне оголошення щодо того проєкту, який з'явився у нас на сайті напередодні Міжнародного дня заощаджень. Цей проєкт, інтернет-проєкт, зроблений нашим порталом Finance.ua разом з українським кредитно-рейтинговим агентством. Він називається FUDI. Це проєкт депозитних індексів банків. Метою, навіщо ми взагалі це робили, це інформаційна підтримка певних українських вкладників при виборі банку для розміщення вкладів. Що у нас є? Ці депозитні індекси надаються індивідуально кожному банку у трьох видах валют – це гривня, долар США і євро. І формат депозитного індексу має дві складові – це рейтинг надійності банків і рівень прибутковості депозиту. Детальніше про все це ви можете прочитати у нас на сайті. У нас йде зараз дуже жваве активне обговорення на форумі. І я думаю, що обов'язково всі будуть вислухані, побачені пропозиції від наших користувачів, щоб сервіс працював саме для вас, бо для вас він, власне, був створений. Саша, я знаю, що ти щось хочеш сказати з цього приводу.
Ну, я б все-таки дуже рекомендував всіх, хто дивиться цей індекс, дуже рекомендував, а навіть і сайт, тобто теж рекомендував, написати дуже великими буквами, і чим більш, тим краще. Це виключно розрахункова величина, яка не може являтись прямою вказівкою розміщати гроші на депозити в цьому банку чи не розміщати. Немає ніякої гарантії, що ви, орієнтуючись цим індексом, маєте 100% гарантію достовірності захисту грошей. Все-таки це індекс. Будь-який індекс має похибку. Це аксіома. Будь-який. Тому на сьогоднішній момент, перш за все, звертайте увагу на букву. Я розумію, що люди, от там дійсно є, ну, скажімо, сам великий показник від А, закінчується ДД. Дивіться, будь ласка, тому що є ну, така в нас людей звичка. Вони подивилися, не розібралися, а після того ви претензії, от ви нам не сказали. Вам показали, там букви, ви ж на них звертаєте хоч трішки уваги. Тому що яка виникає ситуація? Звичайно, неможливо ідеально проаналізувати будь-який банк. Це нереально. Навіть якщо ви проаналізуєте баланс і так, і так, і так. І завжди можлива похибка. Завжди можливий ризик, що банк, який проаналізували, який ви бачите, який ви дивитесь, може зникнути, може збанкрутіти. Тому не треба вважати, що індекс, ну, який створив для вас проблеми, або він вам заважає. Він вам дає можливість вибрати. Ви от подивились по індексу, почитали рекламу банку, почитали аналітики, або вони почитали, послухали сусідів, або вони послухали, і самі, ще раз повторюю, самостійно визначили, вкладувати чи ні. Індекс вам допомагає. І це треба добре розуміти. Щоб не було потім претензій, що от ми подивилися, ми зробили, а в нас не вийшло. Індекс тільки
і
допомагає.
І хто винен?
Ну, це є наша трошки проблема, що ми буває дуже, ну, починаємо вірити, ну, таку аксіому. І ще раз говорю, похибка завжди існує. Такого, не, як би там не було. І ймовірність ризику, ну, от, Ощадбанк може зникнути? Може зникнути. Політичний ризик там існує. Хоча ймовірність значно нижча, ну, наприклад, якщо якийсь маленький банк. Це теж однозначно, всі розуміють. Тому сам по собі індекс дійсно дуже цікавий. Він цікавий як інформаційний, тому що він, перш за все, ну, як ви бачите, дає ранжири банків. Ну, ви дивитесь прибутковість і дивитесь от, оці буковки. Звертайте увагу, як вони міняються, тому що саме цікаво, от підвищується рейтинг чи знижується, це суттєво. Не обов'язково треба дивитися на абсолютні показники, а от погіршується ситуація, покращує. Оце виявляє фактор. Оце, ну, дійсно індекс допоможе.
Це для тих, хто слідкує дійсно за ринком. Ну, для якщо цього... ти просто хочеш кудись покласти депозит і так думаєш, о, я зараз подивлюся, хто найвищий, і обираєш найвищий, це неправильно. Потрібно
абсолютно.
Все ж таки
оце,
прослідкувати.
Оце от однозначно, Марічка, ти якраз говориш так, як не можна робити.
Ну, я ж кажу, цього робити не треба. Так, отже, друзі, заходьте на наш сайт, дивіться таблиці, дивіться рейтинги.
І заодно критикуйте показники деяких банків.
Так, критикуйте, спілкуйтеся між собою, нам цікаво побачити, що ви говорите про все це. Отже, рухаємось далі, і ми переходимо до нашої великої теми. Сьогодні це про гастарбайтерів. Саша її нам підкинув. Отже, минулого тижня у нас з'явилася на сайті стаття, і, зокрема, там були надані такі цифри, що за перше півріччя 2012 року в Україну було перераховано приватних переказів на суму 3,6 мільярди доларів. І це на 3% більше, ніж минулого року. Якщо порівняти, наприклад, з 2010 і 2009 роками, то це було, відповідно, 2,6 мільярди і 2,5 мільярди.
Зростає.
Тобто зростає, зростає, зростає. Саша, я бачила, що ти сам собі, в принципі, поставив запитання у статті, на які б, я розумію, що ти захотів би відповісти. Наскільки точні ці дані, оскільки це тільки офіційні дані приватних переказів, і я бачила, що ти зазначив, що є таємні стежки. Що це за таємні стежки такі?
Ну, от, Марічка, маленька ситуація. Як ти вважаєш, у нас, ну, з якої, от, там є показники, з яких країн, скільки грошей прийшло? Як ти вважаєш, на першому місці, з якої країни більше всього прийшло приватних переказів на територію України? От твоя думка. Ну, з якої країни світу до нас більше всього прийшло грошей?
Я зараз вагаюся між кількома.
Ні, ти швидко вгадаєш.
Польща. Не знаю. Польща або Росія.
От бачиш, якраз Росія перше місце, дійсно. З Росії прийшло десь приблизно мільярд. А от Польща, по офіційним даним, там і 100 мільйонів немає. І оце виникає запитання. Дивно.
Чому?
Да. Ну, ми всі, ні, звичайно, ніхто не може чітко сказати, скільки українців працює в Польщі. Угу. Ніхто. Офіційної статистики нема. Але, ну, такі, як би сказати, деякі оціночні дані показують, що там дуже багато. Але грошей офіційно з Польщі у нас майже те ж саме Угорщина. Хоча ми знаємо, що дуже багато, ну, скажімо, українців теж в Угорщині працює.
Угу.
Румунія, ну, я не можу сказати, наскільки в Румунії наших багато мало.
Мені здається, менше.
Менше, все-таки. Але все-таки в нас є взаємозв'язки. І відповідно з Італії ще більш-менш.
Португалії.
Ні, з Португалії дуже мало. З Іспанії, от якщо взяти, у нас перше Росія, угу. Там більш-менш, потім друге йде США. Ну, це зрозуміло, США багато, я так розумію, там і частина приватних. Потім Німеччина, це цілком логічно.
Угу.
Італія, Іспанія, вони десь посередині. Туреччина дуже, ну, я от не можу теж оцінити, в Туреччині багато чи мало, офіційної статистики нема, може там дійсно мало наших працює. Але от Польща якраз показує дуже дивну ситуацію, що вона займає майже останнє місце по кількості офіційних, приватних. Тому і виникає запитання, щось дуже таке неорієнтовочне. Ну, знов таки, деякі вважають так, що все-таки частина переказів дійсно здійснюється офіційно, частина завозиться.
Угу,
чого завозиться?
Я хотіла про це сказати.
Ну, деякі пояснюють, як. Якщо, наприклад, людина працює, скажімо так, в той же Польщі і може кожен там місяць їздити додому, то, звичайно, що для...
Простіше привезти просто гроші.
На сьогоднішній момент 10 тисяч, будь ласка, ти везеш, не декларуєш, не потрібно, ну, я не думаю, що люди так заробляють такі, чому дати грошей, що їм треба декларувати. А якщо він везе 1000-2000, то йому проще тих же євро покласти собі в кишеню, спокійно привіз, і щоб сусід навіть не знав, скільки він привіз. Теж свій ситуація. Так що цей фактор впливає.
Ще цікаве запитання, що от, вважається, що зараз, наприклад, в Європейському Союзі зростає безробіття, ми бачимо ситуацію в Іспанії, в Греції. Проте, тим не менше, чомусь наші люди, наші українці примудряються якось заробляти. Як
Марічка,
це у них так виходить?
А як ти вважаєш? Чому? Ну, от фактор його, саме-саме основний.
Хитрі?
Ні, не хитрі.
Йдуть на такі професії, які не хочуть...
Не обов'язково. Ну, Марічка, знаєш, щоб от ми теж про професії багато говорять. Я не спорю, так, да, дійсно, дуже багато працюють. Ну, наприклад, працює дійсно в той же сфері послуг, щоб було зрозуміло. Але якщо ти колись почитаєш, ну, наприклад, сайт, яку пропонують роботу, навіть Сполучені Штати Америки, то там же теж безробіття, але вакансій в сфері послуг, ну, гора. Просто не просто багато, гора. Те ж саме Іспанія, Греція, от зараз там безробіття, от говорять, от там молоді італьяни, там половина молодих іспанців не працює, але якщо хто зайде на сайт, ну от просто не поліниться, гляне, там вакансії, дивно, як же так, ну тут говорять безробіття, тут вакансії гора, але в основному сфера послуг, знов таки ресторани, магазини, ну раніше було будівельники, зараз будівельників менше, там ще дуже багато сфера послуг, ну скажімо так, як у нас соціальна, ну мається на увазі, ну не називаємо це дворник, ну, скажімо, людина, яка займається ландшафтом, от, це така, таких робот хватає. Маленька проблема. Там платять пособи по безробіттю. І не хочуть робити. Ну, нахально не хочуть. Тому що, виходить, як? Платять регулярно, платять дуже багато. На ці гроші фактично хватає весь день, там, сказати, ну, так скажемо, гуляти, нічого не робить. А йти працювати не хочеться. А нашим не платять.
Ну, до речі, нещодавно один зі знайомих їздив у Грецію і реально побачив ситуацію, що греки абсолютно не хочуть працювати. Не хочуть. Вони там зранку пішли, якісь там справи свої поробили, а потім десь години з 11 і до вечора просто сидять в ресторані, можуть замовити собі якусь там одну пляшку вина, да, і все, да. І сидіти.
Ні, ну, Марічка, ну, помічка, виникає ситуація. Там дійсно воно трошки відрізняється, але від 400 до 700 євро у них по собі безробіття. Мало. Сразу говорю, це небагато сума, але є така маленька ситуація. Якщо ти безробітний, і ти не платиш комунальні послуги, ти пишеш заяву, це з тебе ніхто не вимагає. Ну, вважається, що ти соціально те саме. Потім, якщо тобі, от, наприклад, за дітей, там, скажімо, басейн, наприклад, або ти теж можеш не платити, тобі достатньо. Mm-hmm. Тому статус безробітного став такий вигідний, що заставити важко. Ну, і знову ситуація, якщо подивитися по, ну, ми говоримо, українці їздять так далі, не тільки українці. От, ну, перше місце, як ти вважаєш, хто більше всього їздить за кордон?
Китай.
Індія.
Що ж я знову не вгадала?
Ні, Китай на другому місці. Ну? Близенько, да. А якщо вже подивитися
так... А якщо кількістю ми візьмемо, то все ж таки, напевно,
Китай? Ну, якщо ми
Китай...
потрудимось... Ні, по кількістю індусів більше.
Все одно?
Більше. Ні, ну просто Китай, получилось, там хватає роботи в самому Китаї, а в Індії роботи менше, угу. І індуси більше, ну, скажімо, двинулись. І дійсно, в світі дуже багато, ну, скажімо так, і індусів дійсно працюють.
В США навіть... взагалі дуже багато.
Ну, і тільки в той же, скажімо, в Англії, Франції, ну, знов-таки, африканські страни. Просто угу. Тут яка ситуація? В цілому це дуже, скажімо, позитивно, коли люди мішаються. Взагалі в нас саме оптимальний варіант, якщо б дійсно імміграція українців за кордон ще збільшилась, причому збільшилась отака ціленаправлена, це було б дуже позитивно. А до нас приїхали інші народи, це була б дуже сприятлива ситуація. Яскраво приклад, Сполучені Штати Америки, країна мігрантів, вона має позитивний зростання, позитивний ефект. Ну і беремо якусь таку, ну, Росію, яка угу. все боїться, шовінізм, вона фактично спускається. Дуже добре, коли народ мішається. Це аксіома ринку. Канада, Австралія, угу. от за рахунок, якщо навіть не беремо Сполучені Штати Америки, вони показують зростання, тому що мішається народ. Народи повинні мішатися. Чим більше мішається, тим краще.
Так, йдемо далі до питання, які ти поставив у своїй статті. Таке цікаве. Чи, можливо, варто взагалі зробити головним експортним потенціалом України експорт робочої сили?
Ну, що, цікаво. Ну, мало хто пам'ятає, свій час Югославія фактично жила за експорту робочої сили. Там, по-моєму, надходження валюти було більше 60%. Ну, якщо експорт взяти, то 60% це були. Туреччина ж дуже багато, дійсно. Причому, Марічка, дивись, як получилось. От свій час з Туреччини дуже багато людей їхало працювати в Німеччину. І навіть там вже виросли там третє-четверте покоління. Як би. А от коли Туреччина почала підніматися, дуже багато так званих німців турецьких вернулися в Туреччину і створили бізнес. Вони просто
навчились
гроші. Потім коли приїжджали, от була ситуація, він приїжджав турок, ну, скажімо так, але він для того, щоб побудувати готель, він брав кредит в німецькому банку. А що йому давали? Тому що він громадянин Німеччини, він тут працював, його батьки всі знають, тобто йому довіряли. А якщо турок би приїхав, сказав, дайте мені, а хто ти такий? Ну, це теж ситуація.
А як ти думаєш, якщо порівнювати експорт, ну, наприклад, зерна, яке ми експортуємо, із експортом робочої сили, що у нас би вийшло на перше місце?
Ну, офіційно експорт зерна більше, я навіть експорт металу більше, але якщо сальдо порахувати, то експорт робочої сили більш ефективний. От у нас що виходить? У нас приблизно, якщо ми продаємо метал, ну, 11, 12, 14 мільярдів. Ну, звичайно ж, більше. Але якщо порахуємо, скільки купуємо газу, виходить мінус. Виходить, експортували на 11 мільярдів, а газу купили на 14 мільярдів. Мінус 3. Бізнес. Супер. Ні, на сьогоднішній момент у нас яка дуже велика проблема. На жаль, Міністерство закордонних справ замість того, щоб займатися роботою, займається невідомо чим. Ну, дійсно, от я просто, якщо ми беремо знов-таки ту речі, наприклад, ту ж Югославію, от Міністерство закордонних справ повинно займатися виключно тільки українським гастарбайтером. Більш нічим. І воно б мало такі суперлобі на території світу, що, та, навіщо все інше. От не розуміє Міністерство закордонних справ, чим займатися. І займається зовсім не тим. Тому що на сьогоднішній момент, навіть якщо за кордоном зараз 2 мільйона, ну, приблизно 2 мільйони, там хтось 3, хтось 7, ну, я думаю, 7 математично не сходиться. Якщо б дійсно Міністерство закордонних справ займалося 7 людьми, допомагало, лобіювало, проводило, ну, от, є Європарламент, надавлювало, виступало, причому воно мало, з одної сторони, політичний імідж шикарди, я захищаю своїх громадян. Це ніхто не скаже, що це погано. Можна спорити. А саме основне, ти получаєш громадну політичну силу за кордоном. Таку міцну, яка буде лобіювати твої інтереси. Оце і є. Ну, от, ну, Марічка, ти, напевно, чула такі вислови там. В Америці американське лобі. Так, да, воно лобі, але його як створили? Тому що там дійсно воно не зразу створилося. Так само, як в Америці дуже сильне польське лобі. Дійсно, дуже. А в Англії ще сильніше польське лобі. Завдяки тому, що там Міністерство закордонних справ Польщі лобіює інтереси поляків. Причому проти вагу інтересів українців на території. Слушайте, там теж такі свої нюанси.
От я, до речі, бачила, у нас тепер відійдемо від статті і перейдемо до того, що відбувалося в обговоренні її на форумі. Ти згадував про те, що ти був на одній з програм, і там політики говорили, що українців потрібно взагалі повертати на українські землі, бо вони там забувають рідну мову і так далі, тому подібне. Я реально вважаю, що це дурня повна.
Ні, ну тут, Марічка, як я просто поділив. Там оце говорили, що треба українців повертати. Ні, давай подімо. Значить так, комуністи виступали за те, що треба повернути, і
це
щоб це працювало завод.
Ні,
я пробачаю. Ні, то, що пробачають, це їхній бізнес. Вони повинні так говорити. Але коли почали говорити вчені, ну, розумієте, як він дійсно справжній вчений. Причому вчений, який бачить цифри, який знає, я не говорю, що якісь там. І він говорить таке безглуздя, що треба повернути українців, що вони втрачають етнічність, нам треба, щоб вони тут працювали. Запитання дурне, а де вони будуть працювати? Це не має значення, головне повернути. От якась, причому тут ж, з одної сторони, ти розумієш проблему, ти ж вчений, ти розумієш, що це безглуздо, а з другої сторони, ти якісь міфічні слова. От маленька ситуація, Марічка, якраз дуже-дуже цікава. Ну, так трапилось, я зустрів одну сім'ю, яка на сьогоднішній момент фактично живе в Іспанії. І маму, ну, а там вийшло, поїхав спочатку батько, потім поїхала мама і забрала своїх діток. Ну, і запитання просто, а як же, вони в школу? Говорять, да, в іспанську школу. Ну, вони ж іспанську знають. Та, вони вже все вивчили.
Ну,
звичайно. Ну, вони ж як, це ж українська іспанська. Ха? І якби ти побачив, яка іспанська школа, вони українську ненавиділи. Іспанську вони самі з задоволенням біжать. Теж маленька ситуація. При тому, що в Іспанії вважається, причому, говорить, якщо подивитись на саму школу, мама говорить, вона така чиста, така охайна, наші якісь просто, ну, сараї якісь.
Обшарпані.
Ні, ну, це теж ситуація. Ну, в Іспанії, як сказати так, ворують, але трошки менше. А нас не ворують, нас все тащить. Тому у нас в результаті, як подивитися, скільки витрачають на освіту, велика сума, але до школи вони не доходить. І от це якраз саме основне. То, може, тоді не треба заважати, а навпаки, давати можливість всім бажаючим виїхати. Ну, ніхто не хоче, а стається.
І ще я б хотіла звернутися до одного з твоїх повідомлень, Саша. Ти б запропонував наступне, що потрібно підтримувати наших олігархів перетворюватися на транснаціональні компанії. І ти сказав, що німці і французи в основному за кордоном працюють саме в таких компаніях.
Ну, це да. От, поясни. Якщо ми подивимось по статистиці, то от ми ж порахували, де, ну, скажімо так, більше всього працюють, але якщо подивимось надходження грошей, то Німеччина і Франція там дуже суттєві переводи, ну, скажімо, німців, які працюють за кордоном. На сьогоднішній момент зрозуміло, що це таке. Це транснаціональні корпорації, працівники працюють за кордоном, і фактично, да, вони заробляють там, перераховують Францію. І якщо ми вже дійсно говоримо, то нам дійсно треба виходити за межі України. Тому що саме оптимальний варіант, щоб наші олігархи працювали не на території України, а в інших країнах світу. І тоді, скажімо, була така цивілізована імміграція трудова. тому що тут же ти їдеш не просто працювати, шукати роботу, а ти їдеш працювати в корпорацію, ну, там, називаємо ІСІ, ну, хай же той же Іран, Сірію, немає значення, ту же Німеччину, ту же Францію. І це дійсно, це корисно. Тобто, фактично, появляється такий універсальний працівник. Ти сьогодні працюєш на Україні, тебе направити в Росії, в Польщі, Казахстан. От це є справжня корпорація. Але це тільки великий бізнес. Маленький бізнес – це не для цього. Ну і знов-таки, як правило, великі транснаціональні корпорації, вони і впливають на світову економіку. Теж не таємниця. Ну, взагалі, якщо вже на то пішло. Якщо ми хочемо лобіювати українські інтереси, у нас повинні бути транснаціональні корпорації. Тоді їх можна лбами зводити і воювати в світі.
Дякую, Саша, що пояснив, бо з'явилося багато дуже запитань щодо цього. Як взагалі це можна, наші олігархи і так далі?
Ні, ну, насчет олігархів ще теж ситуація. Там один журналіст, ну, виступач сказав, ну, просто так сказав, що от ви говорите, олігархи погано. А давайте задайте запитання. Ви можете, ну, назвати хоч одного успішного проєкта малого бізнесу? Як? Ну, не зовіть малику. Ну, от, говорить, а давайте, говорить, порахуємо Києві, ну, там, супермаркет, ну, те, що ви користуєтесь, там, діжі тежці, аквапарки. Вони кому належать? Олігархам. Ну, а як може побудувати малий бізнес? Просто є перемак сьома. Великий бізнес і маленький – це завжди було, якщо буде. Так, да, протиріччя є. Кожен хоче бути багатим. Але це не значить, що всі можуть бути багаті.
Погоджуюсь з тобою, Саш. Дякую тобі, що ти все прояснив. Я думаю, досить цікаво в нас вийшла розмова з цієї великої теми. Друзі, залишайте свої коментарі, якщо раптом щось ще ми не договорили. І ми рухаємося далі і до завершення нашої програми. Приходимо до рубрики «Рахівничка». Отже, розпочнемо рахівничку з такої новини, що українські компанії будуть видавати кредити на житло своїм співробітникам. Таку думку озвучив директор архітектурної майстерні «Архематика» Олександр Попов. Він сказав, що є у нас постанова Верховного суду України від 18 липня 2012 року про те, що фізичні та юридичні особи тепер зможуть, підкреслюю, без ліцензії Нацбанку та Нацкомфінпослуг спокійно видавати кредити один одному. Тобто компанії можуть використовувати надання кредитів для мотивації своїх співробітників і при цьому заробляти певні гроші. Саша, як тобі такий механізм?
Ну, Марічка, перш за все, можна тобі сказати, що в свій час колись я видавав такі кредити своїм співробітникам. І це було ще й 90-ті роки, і до кризи це все було. Це ніякого відношення, ця постанова немає. Дійсно, на сьогоднішній момент будь-яка юридична, фізична особа має право надати позику, ну, дійсно, другій фізичній особі. Які проблеми? Дійсно, за ці гроші можна придбати нерухомість. Такі випадки були. В Радянському Союзі теж таке працювало. І на сьогодні працює. Проблема одна – де гроші взяти? Це раз. Ну, гроші треба реальні дати, а не міфічні. І друга проблема – сама болюча. Податкові це не подобається. На сьогоднішній момент податково трактує це як додатковий прибуток. Ще, ну, якщо видаєш, що проблем особливих немає, ти просто не відносиш на затрати, вона...
Ти маєш на увазі для того, хто взяв цей кредит?
Ні, не так. Податково трактує яким випадком? Якщо юридична компанія видає позику, ну, звичайно, суму позику ти не можеш віднести на витрати, це податкова спокійно закриває глаза. Але якщо ти після цього отримаєш ну, погашення, отут податково говорить, а це в нас фінансова допомога безстрочна. І, будь ласка, податкування. Як? Ні. А давай. Хоча теоретично вона не може бути. Тут податково хитро так працює. Так, а що ще додатково взяти податки? Тому на сьогоднішній момент офіційно ніхто не видає, видавати не буде. Це безглуздо з точки зору податкового законодавства. Якщо в податковому кодексі пропишуть, а не що дійсно такі позики звільняються взагалі від будь-яких податків. І ще там є така, Маша, курйоз. В законі, ну, в кодексі про НДС написано як? Що кредити, які надаються банкам та фінансовим компаніям. А це не фінансова компанія. Вона говорить, нема проблем. НДС. Як? А НДС обов'язково? Ні, обов'язково. І воно дійсно не зрозуміло, треба, не треба, ну, виходить, ти видав кредит, чи треба нарахувати, де заплатити? Ну,
дуже це незручно.
Та це не незручно.
Так, експерт сказав, що це може стати гарною альтернативою банківським кредитам. Я думаю, що
я сказав, так, Маш, був час, видавав кредити, ну, от були можливості, але не напряму. Це дійсно працює, це спрацьовує, і, ну, буває ситуація така. Хоча, знов-таки, виникає ситуація, що ніхто кредит на 20 років не дасть. Як правило, ці кредити, які ми давали, це було до 3 років. Це, ну, людині не хватало там до квартири, то так спрацювало. А якісь більше довгостривали, не вийшло.
Зрозуміло. Так, далі. З твоєї подачі сьогодні у нас така з'являється новина в рахівничці. Скільки валюти українці тримають під подушкою? Отже, Саша, давай, ти про це писав, озвучуй цифри.
Ну, от, знов-таки, офіційна статистика. Є Національний банк розраховує так чисту міжнародну інвестиційну позицію. Що це означає? Ну, там багато різних цифр, але там показаний показник так званої валюти та депозити. В основному це мається на увазі готівкова валюта, яка офіційно, ще раз повторюю, офіційно зайшла на територію України. На сьогоднішній момент ця сума перевищує 80 мільярдів згідно міжнародної інвестиційної позиції. От така ситуація. Тому можна сказати так, що на території України в обігу знаходиться 80 мільярдів. Причому це не так і багато. Чому не багато? Щоб було зрозуміло. Ну, звичайно, ми говоримо, що це готівкова валюта. Але якщо ми порахуємо, що більше, я думаю, половини цієї валюти використовує тіньова економіка, то для населення стається мало. А якщо навіть 50 мільярдів в обігу в тіньової економіки, це небагато. ВВП 1,5 трильйона, 50 мільярдів доларів, якщо ви навіть перемножите, це вже невелика сума. Тобто на сьогоднішній момент, ну, тіньова економіка використовує готівку дуже активно, але ж вона використовує не тому, що там під подушкою зберігає, вона в обігу. А 50 мільярдів доларів в обігу – це невелика сума взагалі. Ну, а населення, напевно, мільярдів 30. Ну, можна так сказати, тому що навряд, я думаю, що населення 80 мільярдів – це їх.
А наскільки взагалі от такий обіг готівки впливає на девальваційні якісь очікування?
О, ще як впливає. Ну, от якщо ми подивимось до кризи, там, по-моєму, було 36 мільярдів. Якщо ми не пам'ятаємо пам'ять. До кризи було 36 мільярдів. Люди заспокоїлись. Потім криза, всі долари. Ух! Ну, я не спорю, там і тіньова економіка активно скуповувала, тому що переходила на розрахунки валют. І якщо пам'ятаєш, на початку 2011-го, ну, було 70, а зараз 80. Тобто 10 мільярдів за півтора року приросло. От така ситуація. Це дуже просто. Більше. І знов-таки, а от саме цікаве запитання, Марічка, як ти вважаєш, а якщо так трапиться, що ну не потрібно буде тіньової економіки готівка, а і населення передумає, куди тівати? От як можна, всі знають, що долари завозять, ну, в Україну, заказали в США, загрузили на літак, привезли. А як можна долари із України відвезти в США? Як ти вважаєш? От куди, ну або не в США, а куди їх можна діти? От готівкові долари, ну скажімо так.
В Китай.
Ну, Китай важко, в Китай. А під яким видом? Тільки приватні перекази, бо ж не переводи.
Не знаю. Ну, США, не нафантазую.
Ну, США обратно готівкову валюту не бере нікого. Взагалі. От якщо, не дай Боже, мода на готівкову валюту закінчиться, ми не будемо знати, що з нею робити. Америка привозить сюди, але обратно, не, але навпаки не забирає ніколи. За всю історію країни не разу вона не забирає. Ну, за виключенням оцих порчених купюр. Да, порчені, там є правило, що дійсно ти завантажиш, відправляєш, ну, там є своя процедура. Це спрацьовує. Але якщо вони нормальної якості, США ніколи готівку обратно не дають.
А якщо всі зіпсувати купюри?
Ну, може, так і почнемо.
Будемо, а хоча, напевно, вони нам повернуть нормально все.
Да,
і все одно
вони ж, ну, міняють тільки так, бо папірці на папірці. В цілому, взагалі, для Америки це страшний сон. Якщо всю готівку, яку вони надрукували, привезуть на США, я думаю, там буде крах уже взагалі. Тому що це ж Україна, а в Росії скільки це готівки? Страшно сказати.
Так. І наостанок у рахівничці згадаємо про заяви Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, зокрема Тетяни Бахтеєвої, щодо обов'язкового медстрахування в Україні. За її словами, таке страхування можуть ввести у 2014 році. А наразі я вчора промоніторила буквально дві установи, які пропонують добровільне медичне страхування, і якісь певні цифри хотіла навести. Я не буду говорити, що саме це за заклади, от, щоб не будемо їм робити безкоштовну рекламу, тільки за гроші, і це дуже великі. Так. Отже, перша установа, там є такий певний калькулятор, і я обрала такі показники. Страхову суму я взяла найменшу 10 тисяч гривень, вік 18-55 років, місто Київ, не більше однієї хронічної хвороби, І з врахуванням 10% знижки все це обійшлося б у 692 гривні і 10 копійок. Цікаво, 10 копійок навіть. А без 10% знижки 769 гривень.
От, це на рік чи на місяць?
А при цьому це не сказано.
Ну, не знаю, в принципі, буває, бо, ну, важко сказати, або на рік, або на місяць. Ну, можливо, на рік.
Так, і ще певні цифри. Отже, у них медичне страхування може отримати фізична особа від 6 до 69 років. Мінімальна страхова сума 10 тисяч гривень, максимальна 125 тисяч гривень. Є певні страхові ризики, це гострі або, як це сказати?
Респіраторні.
Респіраторні захворювання, загострення хронічної хвороби, певні розлади здоров'я внаслідок нещасного випадку. Вони не страхують, якщо це інвалід, якщо це особа признана інвалідом з дитинства, вагітних жінок.
Це однозначно, це окреме страхування. Вагітних жінок – це окреме страхування.
Там і от, другий, і усілякі хвороби, рак різних форм, ВІЛ-СНІ,
ну, хронічні,
і так,
да,
далі, так, тому подібне. Отже, такі цифри. От ще цікаво щодо другої. Там в другої компанії є навіть підвиди страхування. Якщо ти студент, якщо це сім'я, корпоративні,
да,
і так далі, тому подібне.
Звичайно.
Отже, якщо це... Я взяла за сім'ю, бо думаю, хай буде така. Отже, якщо страхуєш за цією програмою, це члени сім'ї віком від 3 до 50 років. Тут вже бачимо вік, ну, навіть менший, граничний, верхній. І цей договір можуть отримати всі дорослі працюючі члени сім'ї, батько або мати, фізичні особи підприємства або юридичні особи. І термін цього договору – 1 рік, отут вже вказано. І страховий платіж може варіюватися від 2,5 тисяч до 4,5 тисяч на рік.
Ну, тоді, значить, Марічка, то, що ти порахувала перше, це, я так розумію, все-таки на місяць.
Місяць, так. Бо...
Ну, якщо з математичного. Хоча, дійсно, є так звана умовна страховка, коли робиться дуже низька страховка, але дуже багато виключень. В принципі, там виключити можна все, ставити тільки ОРЗ. ОРЗ – це така недорога, скажімо, хвороба.
Наскільки взагалі ти, Саша, от, як ти ставишся до страхування?
Ну, до страхування
здоров'я.
Ставлюсь позитивно,
здоров'я.
Тому що я свій час керував страховою компанією, так що я знаю, як воно, і мало того, навіть намагалася розвинути. І, звичайно, я знаю, як цей бізнес працює, які проблеми, які плюси, мінуси. Ну, скажімо так, у нас на сьогоднішній день дійсно медичної страховки як такової нема. І це дуже, ну, дуже прикро, скажімо так. З одної сторони, у нас виникає яка протиріччя, якщо, ну, скажімо так, страхові компанії не працюють на великому сегменту, причому реальному сегменту, де можна реально заробляти гроші. З другої сторони, самі лікарі, ну, от виникає ситуація, дійсно треба зробити складну операцію, дійсно реально треба купити дорогі ліки, реально. І виходить проблема, що ти або просиш, щоб людина купила, людина не може купити. І дійсно, правильно організована страховка це може все вирішувати, абсолютно реально. Є одна маленька проблема. Державу тут не можна і трішки пускати. Як тільки буде держава, буде як в Росії, не працювати. В Росії запустили, якщо пам'ятаєте, всі ругають, скандалять, не працює взагалі. Тобто гроші забирають, те ж саме приходиш, даєш взятки, платиш, тому що державна структура перераховує не все неправильно, корупція неймовірна, тобто не зрозуміло, куди гроші йдуть, де зникають. Там, якщо ми не зміняємо пам'ять, свій раз була інформація, якогось керівника посадили, воно нічого не зникло. Не можна давати це державі. В принципі, да, в США фактично от на сьогоднішній момент є частково державний вплив, але як? Там приватні страхові компанії, дуже великі, а США, ну, Барака багато, він дає з бюджету гроші, він платить за фізичну особу. От так, оце я розумію роботи. І дійсно, на сьогоднішній момент в США, ну, скажімо так, ну, не скажу, що всі масово застраховані, і там така ситуація. Хоча, Марічка, саме цікава ситуація, якщо б, наприклад, ти захотіла застрахуватись, ну, наприклад, ну, Італія не дуже яскрава, Франція. То от оцю цифру, яку ти назвала, 2000, це було б за місяць. Як правило, там страховка – це дуже дорого. Але дійсно, якщо щось трапляється, ну, наприклад, дійсно, реально, то людина не, ну, не лякається, що робити. Тому що вважається так, ти платиш страховку, в тебе все нормально, дай Бог, здоров'я, але в якоїсь людини виникає дійсно праця. Ну, напевно, ти чула, що такі складні операції 100-200 тисяч коштів. Угу. Вони дійсно стільки коштують, це не тому, що там хтось хоче заробити. Вони дійсно, і тому для того, щоб можна, щоб страхова компанія могла по-справжньому платити 200 тисяч, повинна бути справжня страховка. Тоді дійсно ти знаєш, якщо не дай Боже, що то трапилось, то ти не шукаєш 200 тисяч, які реально, ну, не можеш, а ти знаєш, що людина дійсно реально зробить справжню операцію, а не імітацію. І реально тоді спасуть життя людини. От така це страхова ситуація, болюча дуже.
Так, друзі, ми завершуємо на сьогодні наш випуск. Ми поговорили про все, про що захотіли. До зустрічі наступного тижня. Як завжди, це буде вівторок. Це вже буде аж 34-й випуск подкастів. І з вами будуть працювати Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.